Bagong Gising!
Galing! Galing UP!
Francisco O. Santos, guro, mananaliksik, human nutritionist. Nagtapos si Dr. Santos ng mga kursong Bachelor of Arts noong 1912 at Master of Science in Biochemistry noong 1919 sa Universidad ng Pilipinas. Tinapos naman niya ang kanyang degreeng Doctor of Philosophy in Biochemistry sa Yale University noong 1922. Nakapagsagawa si Dr. Santos ng mga pag-aaral tungkol sa mga problemang pangnutrisyon ng bansa. Pinag-aralan niya ang vitamin content at chemical composition ng mga karaniwang pagkaing Pilipino. Siya ang nakapagbigay ng mga unang datos tungkol sa nilalamang protein, fats, carbohydrates, moisture at crude fiber ng mga pagkaing Pilipino. Inaral din niya ang maaaring maging epekto ng hindi balansing kombinasyon ng mga pagkain at nakatuklas din siya ng isang sangkap ng kamote na maaaring ipanlaban sa sakit na beriberi. Itinuturing ding isa sa mga mahahalagang kontribusyon ni Dr. Santos ang pagkakatatag ng Institute of Nutrition noong 1948 na ngayon ay kilala na bilang Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology o DOST. Ilan lamang sa mga parangal na natanggap ni Dr. Santos, ang Republic of the Philippines Distinguished Service Medal noong 1955, ang UP Alumni Association Distinguished Alumnus noong 1961, at ang National Research Council of the Philippines Plaque of Recognition noong 1977. Noong 1983, hinirang siya bilang pambansang alagad ng agham para sa human nutrition at agricultural chemistry. Yan si Francisco O. Santos. Galing! Galing UP!
Yan, galing-galing UP yan. Diba, galing. Gel? Ang galing. Bakit ba napaka-proud daw natin sa atin pong mga graduates? Ganun talaga, yung iba nga nagpa-part-tarp pa. Oo, dati concern ko yun. Hindi ko po concern. Dati, naingit lang ako, bakit ganun yung graduates ng ibang school? May tarpaulin, pag-uwi nila. Nakasablay. Ako, yung barangay namin, di nagpa-tarpaulin eh. Ikaw ba, Gel? May ganun kang experience?
Yung sa high school namin, may ganun. Ang inanay ko yung nagpalagay.
Wow! Teacher doon yung nanay mo ba?
School physician.
Ah, kaya pala. Pinalagay niya doon yung ano, tarpaulin.
Kami na ate ko.
Sa amin daw, hindi na naggaganon. Kasi parang lahat naman gumagraduate ng iba. So, gumagraduate ng iba ding school. So, bakit naman, ano daw, may proud moment pa. Baka, ang ilalagay na lang daw yung mga hindi graduate. Ang salbay.
Bakit daw kasi kung ano mas konti para mas tipid sa tarpaulin.
Oo, mas tipid sa tarpaulin. Okay na ako sa standee.
Okay, post na lang sa Facebook. Ganyan.
Post na lang. Okay, post na lang sa Facebook. Pero sa dami naman daw kasi ng produkto nila na ano. Produkto talaga. Ginawang produkto. Oo. Yung term na ginagamit is produkto ng paaralan. Yung ibig sabihin graduates, di ba? Na nung paaralan na yun ay karamihan naman dumidiretso ng UP. Oh, yung mga UP naman, graduates ng UP, tapos yung local government naman ang nagpapatarp, di ba? May iba ko nakikita ganun eh, pinapost sa Facebook. Tapos pag uwi nila sa kanilang mga probinsya, town, sa kanilang hometown, ay meron silang patarpulin. Congratulations sa graduate ng summa cum laude, let's say. Hindi nga summa cum laude, di ba?
Oh, tapos may sablay picture
may
pa.
May sablay picture. Oh, yung barangay, barangay, hello! And, kasi parte din ng UP actually. Yung aking pong barangay.
Kaya pala.
Oo, hindi na sila nagtataka. Ah, graduate ng UP, okay.
Nice.
Nice, oh, di ba? Ayan po ang ating galing, galing UP. Pero bukod dun sa pagmamalaki natin na sila ay galing ng UP, ang mas nagmamalaki natin ay yung galing, di ba, ng dugong Pilipino. hindi lang dugong isko, iska, kundi dugong Pilipino, di ba? Ano mga significant contributions nila sa ikauunlad ng ating bansa, di ba? Balang araw, gusto ko ma-feature, yun lang naman pangarap ko, Gil, ma-feature sa galing-galing UP.
Oh, siguro sapat na ba 5 years?
naka-5 years na ako, paano ba yun? Nako,
Gil. Sige, next week.
ako naman. Oh,
next week.
Oo, para sa atin talaga to eh. Siyempre, hindi pwede yun. Oo. Gil, sabi nga natin, promise natin magkakape na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating pagkakape, ano, meron lang tayong gustong i-anunsyo kasi nga ito napabalita. Itong nawawalang first year BS Industrial Engineering student ng UP Diliman. Talaga, ito ay nag-enroll daw ayon po sa kanilang pamilya ay pumunta dito sa atin po sa ating paaralan, 'di ba, sa UP para mag-enroll, pero 2 araw na siyang nawawala. Nako, Gil. Ito ay ano po, pangalan po niya ay si Ian Jasper Kalalang. Humihingi na yung tulong ng kanyang pamilya, humingi na ng tulong sa pulis. Matapos ito ang pamilya niya ay hindi pa nakikita itong kanilang anak, ano? Na si Ian Jasper Kalalang. Siya po ay 18 taong gulang at estudyante po ng Engineering, College of Engineering. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, pwede niyo po i-search yung kanyang picture ano sa Facebook at sa ilan po mga websites ano na news portals. Makikita niyo po yung kanyang mukha. Kung sino man po ang posibleng makapagturo at makatulong ano na posibleng magkaroon ng lead kung nasaan ito pong ating estudyante, ay maari po kayong kumontak sa Kalalang family sa numero na ito, Gel.
0917-339-0488. O kaya naman ay sa 0932-222-0864.
Mm-mm. Ayan po, na kung sana po ay mahanap na itong si Ian, ano, kung mula pasokan na sa 18th, mas importante, Gil, is nag-aalala yung pamilya. Oo, yun nga lang, late makauwi eh, di ba? Late makauwi eh, nag-aalala na yung mga magulang natin. Ito pa kayang ilang araw na nilang hindi nakikita. Sabi nga nung kanyang kapamilya, ano, ay unusual daw na hindi nag-text yung kanyang kamag-anak. Ayan. Even nga daw nung nawalan siya ng cellphone at na low bat, makikitext pa siya sa kaibigan, pero ito unusual na wala yung kanyang ito nga ang si Ian ano. At nireview din nilang CCTV footage entrance ng Melchor Hall mula alas 7 hanggang alas 10 nung Tuesday, pero wala, hindi nila nakita si Ian.
Hindi dumating.
So, ayan po ang pwedeng kung meron mang impormasyon ay pwede pong kontakin ang Kalalang family. Okay? O Gil, tumungo na tayo sa ating pong pagkakape, sa ating pagbabalik. Ano? Break po muna tayo. And then, nandito na po ang ating panauhin. Ayan, ipapakilala po namin sa pagbabalik po ng bagong gising, ang bagong pamaraan ng pagising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po, sir?
Hindi naman po violation yun, ah.
Ah, sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan, sir.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
At nagbabalik po tayo sa ating programang Bagong Gising. Ito po ay sisimulan na natin ang pagtitimpla ng kape dito sa ating segment na Kakaibang Perspektibo. Oo, iyan po ang bibigyan natin ng kakaibang perspektibo ay ano nga, Gel?
Galawang active.
Oh, galawang,
o active lifestyle.
Active lifestyle. Nako, sabi nga natin, meron tayong panauhin sa umaga na ito. Gel, do the honors.
Yes, ang makakasama natin sa pagkakape ngayong umaga ay isang professor sa UP College of Human Kinetics o CHK. Nagtapos siya ng Bachelor of Sports Science at MS Human Movement Science dito rin sa UP Diliman. Kasalukuyan din siyang miyembro ng UP Diliman Wellness and Healthy Lifestyle Committee at ng Philippine Association of Sports and Exercise Science. Linggo-linggo rin natin siyang napapakinggan sa programang LabCo ang Sports tuwing Martes dito sa DZUP 1602. Mga kasali, kasama natin ngayon si Professor Christian Wisdom Valleser. Good morning po, Sir Wisdom.
Yeah, good morning sa inyo.
Good morning, classmate.
Medyo nakakapanibago na dito sa side na to.
Oo nga eh. Usually sa other side po si Sir Wisdom. Sa aming setup dito sa booth. Ano? Good morning, sir. Kayo naman ang guest ngayon. Dahil siya po nasa side ng hosts kapag Tuesday nga sa lab ko ang sports. Ayan. Good morning, sir. At ito po nga po usapang active po ang ating umaga na ito, ano, gano'n na po ka-active ang College of Human Kinetics dito ngayong registration period? Yun talaga
ako,
yung muna ko talagang,
active,
ano?
kahit last, before pala na registration period, ang mga, ano, yung mga teachers itself, iba pinipilit magbukas ng bagong section, dagdag ng slots, tapos, ngayon, this week, ano na yan, kota na sila sa stress. Yung mga RA, tsaka.
Oo nga, isa talaga yan eh, blockbuster eh, di ba?
Pinipilahan
ang ano, ang PE, ang CHK, di ba? Kapag ka ito po, kasi lahat ay required mag-PE, sir, ano?
Lahat ay required mag-PE ng apat. Although may ibang college na dalawa lang.
Mm-hmm.
Pero mostly apat. So, apat lahat ng estudyante sa UP dumadaan sa amin.
Yeah. Oo. Kaya maraming mga ano, iba't ibang klase. Magugulat kayo, iba't ibang klase po ang PE natin dito sa UP, sir. Diba? Ano yung mga hindi masyadong common? Common na kasi basketball, volleyball.
Marami tayo. Meron tayong mahjong.
May mahjong na PE.
Bridge.
Meron tayong mga martial arts. So, judo, jiu-jitsu, taekwondo, arnis. Marami. Actually, I think we have 82 different PE variants. Tapos maraming, we house up to around, I think, mga 2,000 students at a time per sem.
Mm-hmm. Dami nun.
So, I think, I'm pretty sure tayo yung pinakamaraming variation ng mga klase or different types of classes sa PE.
Opo.
Sa PE, sa buong Pilipinas.
Sabi nga din ng ilang mga estudyante na kakasalamuhan natin na, ha? May ganyang PE sa inyo? Oo, may ganyan pong PE sa amin.
Parang hindi enough yung isang buong college life mo para matry mo lahat ng PE.
Oo nga eh. Yung iba, sinusubukan, swerte sila sa CRS, nakakuha silang PE every sem. Kasi pwede naman pong sumobra.
Pwede naman ako kasi wala namang limit. Basta at least, meron ka at least 4.
Para makagraduate.
Para makagraduate. Pero yung ako, nung time ko, naka-8 ako eh. Kasi wow. Especially nung graduating kasi priority
na eh.
Every sem talaga yun.
Oo nga. So, every sem ang?
Every sem talaga may PE.
May PE, oo. Every sem. Pero hindi pwede dalawang PE sa isang sem. Hindi po pwede.
Pwede rin naman usually pag-graduating.
Pag-graduating.
Mga nagahabol.
Oo nga. kapag kulang.
Yung iba graduating actually apat. Ibig sabihin buong college di pa sila di pa sila nag-PE. So para naging PE major sila nung last sem nila.
Pinagsabay-sabay lahat ng PE ano. Pero sir, ito nga sa usapin natin po ng ano ng galawang active kasi ito nga ang aim naman po nito na kailangan may PE tayo na subject talaga sa atin po dito sa ating universidad is that para may active naman na ginagawa yung atin po mga estudyante. Usually sir, kakabukas lang ng taon. Ito po ay sa kasama sa listahan ng mga New Year's resolutions ng ating mga mga kasali, 'di ba? Ang magkaroon ng active lifestyle. Ano ba ibig sabihin ng pagiging active sir wisdom?
Well, basically yung pagiging active means na you regularly participate in physical activities, mm-hmm. no? So busy yun, pero dun sa by definition sa World Health Organization, yung recommendation sa being physically active is 150 minutes per week total of moderate intensity physical activity.
Nako.
So pwede naman siya kunyari 5 days a week na take 30 minutes. So hindi pwedeng 1 minute ngayon, tapos mamaya 1 minute hanggang sa 150 ka. So yun yung by definition, yun yung magiging kumbaga yung minimum level of physical activity na recommended.
Recommended po is 150 minutes per
week total.
Per week.
In 10-minute bouts. So, kunyari, tatayo ka tapos mag-zumba-zumba ka ng konti. Yan, dapat at least 10 minutes. Mm-hmm. Hindi pwedeng pa 2 minutes.
Oo, alam ko si DJ Mark, di ba 2 hours yung program niya?
2 hours.
Tumatayo talaga siya. Tapos mayroon siyang, ano yun, parang
oh, yung hinihila.
Parang banda na si stretch. Tapos yung ginagawa niya, kung ano-ano ginagawa niya doon sa, ano, na-exercise doon habang nagpo-programa siya.
Ayun, pwede yan. Parang discarte na lang, integrate mo na lang sa ang ginagawa mo.
I-integrate sa ginagawa. Sabi nga po namin ng joke namin, kailangan natin ng solar power dito sa atin sa university. Solar powered na lahat. It's either maglalagay daw po ng solar panel sa lahat ng ulo ng bawat estudyante kasi mahiling maglakad. Or, ano, habang nagtatrabaho, nagpe-pedal. Mag-create naman.
Pag solar power, pwede natin magbenta ng energy sa national grid.
Oo. Sir, ito pong nabanggit nyo na 150 minutes per week na moderate intensive. Tama po ba?
Moderate
intensity na ano na activity. Ano po ibig sabihin ng moderate intensity?
Ibig sabihin lang naman kasi it has to be an activity na tumataas yung heart rate mo to somewhere around mga 60-80% dun sa maximum heart rate mo. We can be technical about this pero pwede mo lang isipin na magmagawa ka na parang physical activity or in this sense exercise na challenging compared doon sa usual na ginagawa mo sa pang-araw-araw. So kunyari, hindi pwede yung naglalakad ka lang ng mabagal. So it could be something as a brisk walk or a slow jog or something as vigorous as let's say jogging. So or swimming, yung mga ganyan.
Opo, itong 150 minutes, itong moderate intensity po, subjective din naman.
Subjective din to. Kasi yung moderate sa iba, pwede masyadong mahirap sa iba or pwede masyadong madali sa iba. So, yun, depende sa kaya mo. So, wala, yun yung good news naman kasi depende naman sa kaya mo yung recommendations na yan.
Ito nga, depende rin yan kung anong may condition ka ba o hindi. Kasi minsan dun din po eh, diba?
Yung gusto magiging mo, limitations pa minsan.
Limitations. Gusto mo maging active pero hindi pala pwede sa'yo itong certain type of activity na ito kasi you have a condition na sinasabi natin. Kaya importante din sir na i-chine-check yun, ano, tama po?
Kasi yung mga yan kasi, yung mga conditions in the first place, pwede mo iwasan yun kung naging active ka na early on. Kaysa yung nagiging active ka na kasi nagkakasakit-sakit ka na.
Oo.
Yun yung mas mahirap actually. So prevention, yung mas magandang approach kaysa yung parang pambawi na lang.
Mm-hmm. Gel, meron kang katanungan dito eh. Mini-research po si Gel eh.
Okay.
Nagkaroon po ng isang research noong 2015. Ang sabi po, yung mga Pilipino, kasama siya dun sa tinatawag na Asia's Generation O. O yung tinatawag na overworked, overweight, tsaka overwhelmed or overstressed. Sir, sa tingin niyo po ba, totoo po ba ito for the Filipinos na talagang parte nga sila nitong Generation O na to?
ewan ko lang dito definition nila ng overwork tsaka overwhelmed. Pero dun sa overweight, we have two faculty members na kasama dun sa Philippine Association for the Study of Obesity and Overweight.
Mm-hmm.
And totoo yan, actually, for the past 2 decades, tumataas yung incidence na yan. Yung 30% nga ng Filipinos are overweight. Actually, it's 30% are either overweight or obese. So, hindi mm-hmm. lang overweight. Which is, again, for the past 2 decades, tumataas siya. You can also look at this way na it's not as bad as, let's say, sa America na 68% naman yung incidence rate sa kanila. Yung obesity tsaka overweight.
Sa atin,
pero sa atin, 30. One-third lang. One-third. Pero the trend is tumataas siya for the past 2 decades. So, mm-hmm. so yun.
Oo.
So, sir, ano po kaya yung ano? Kasi kung ganun po yung trend na tumataas siya, ano po kaya yung pinagkaiba nung present dun sa dati kung bakit siya tumataas yung incidence ng...
Maraming factors, no? Pero kasi there's not one. The only single factor na pwede mo matina is that we are consuming more calories than we are using.
Mm-hmm.
So, maraming reason behind that. For one, kasi yung lifestyle ng mga tao has changed, especially nung sa advent ng technology, di ba? So, yung mga hobbies natin instead of yung mga sports or mga recreational,
parang
mga games.
Parang mga bata nga, wala na akong nakikita diba? Nag-aagawang base. Eh. Agawang oh, base talaga yun.
Wala na, di ba?
Wala na nag-aagawang patintero. Langit lupa, impyerno.
So, yan, nadaanan ko lahat. Pero ngayon kasi, like, yan yung mga bata,
Candy Crush, Angry Birds,
naka-tablet, naka-game console. So, yun. And then, dun naman sa adults, fortunately kasi, well, fortunately and unfortunately, medyo naging mas affordable na yung pagkain. Unfortunately rin, it also may lead to some overconsumption. Okay? And then, sa worldwide din, tumataas din yung palatability and availability ng food. In other words, nagiging mas readily available yung pagkain, nagiging mas masarap, at the same time, nagiging affordable. So, worldwide na phenomenon yan. And for
and
some
less
reason,
healthy?
not necessarily less healthy, pero readily available. And then for some reason, yung mga tao will tend to overconsume. Well, not lahat. So, maraming factors kasi yun nga eh. There's not one single factor, pero it's a lot of things that come together na pupunta sa overweight or obesity yung trends. Sa buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas. Humahabol na tayo, kumbaga.
Sir Wisdom, ito pong isinasabi ng iba na meron din po ba tayong datos in terms of yung sabi natin overweight and obesity sa dito po sa city and doon sa mga areas na sabi ang term po ng nanay ko talaga yung source ko ano. Yung term po ng nanay ko kami noon sa nung bata ako sa probinsya kasi kami sa Pangasinan po. Lahat daw sila naglalakad papuntang school. Tapos sa may pilapil pa tumatawid yung mga ganong konsepto. O kasi tas healthy daw yung kinakain nila galing sa bakuran nila, pinipitas lang nila, karamihan ng kinokonsume nila ay gulay. So meron din po bang data na ganoon na in terms of yung geographical space ay mas mataas ang obesity rate sa atin dito sa Metro Manila?
Yun, that's something that we're looking into sa college now kasi anecdotal pa lang so far pero mm-hmm. based on the, kasi diba lahat nga ng students dumadaan sa amin,
mm-hmm.
we're trying to look into yung mga body mass indices ng mga mm-hmm. students na nanggagaling, specifically freshman, no, na nanggagaling sa provinces tsaka sa mga urban areas.
Mm-hmm.
Kasi dun sa mga anecdotal na mga observations is that, mas mabigat yung term na ginamit. Yung mga nanggagaling sa mga cities kaysa yung mga nasa provinces. And yung pinaka, isa rin sa pinaka observation is usually mas athletically inclined yung mga nasa provinces. In other words, mas marunong silang tumakbo, yung mechanics itself, mas malakas silang tumalon. So, we're looking into it, pero initial observations would show na pag nanggaling ka nga dun sa province, nagiging mas, chances are, mas physically fit ka and mas normal yung body weight mo.
Mm-hmm.
So, yun. Marami rin kasi, across economic status, may mga ganun din. Sa ibang bansa rin across races, okay, nagkakaroon sa ibang incidence rates. So sa atin, so far, wala pa talagang established na data. Yung rate lang yung meron.
Mm-hmm. Yung dun sa ano, sa siguro yun po yung inaaral, isa din sa mga inaaral natin po dito sa college na CHK, ano, sir. Yung ganyang klase. Demographics na po naman
yes,
yung
demographic profile. Ng,
demographic profile.
Especially freshman kasi nga sila, kumbaga, kung hindi pa sila na-urbanize in a sense kasi
hindi pa naka-adapt pa dito.
Hindi pa naka-adapt dito. Hindi pa na, hindi pa na natikman yung Pancit Canton and Siomay.
Fish balls, ganyan. Now, Sir Wisdom, ito nga po usapang active tayo. Pero, ganyan po ba ika-importante itong sinasabi natin pagkakaroon na active lifestyle? At ito po yung sinasabi. Kailan masasabi na active ang ginagawa mo o minsan din sobra na sa pagka-active din. Meron din naman yung iba term nila is over-exercise naman yata. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik dito sa ating pagkakape sa ating programa po Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Mmm! Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Nagbabalik po tayo sa ating pagkakape. Nako, kanina nasimulan nating timplahin ang ating kape, kakaibang perspektibo sa Galawang Active. Muli ako po si Shirelle Martinez.
Ako po si Gel Caraan.
At syempre, kasama pa rin natin
ang ating panahon. Kasama pa rin natin si Sir Wisdom Valleser ng UP College of Human Kinetics.
Ayan. Good morning, sir.
Good morning ulit.
Opa, good morning po ulit. Ayan. Talagang di kami ano tumitigil ni Gel, ano? Kasi ang dami naming questions kay sir kahit po kami ay naka-break ano. Pero ito na nga sir, gaano ba kaimportante ang pagkakaroon ng active lifestyle?
Importante siya in a sense na wala siyang disadvantages kasi for one, it helps prevent yung mga tinatawag na lifestyle diseases like hypertension, type 2 diabetes, osteoarthritis, fatty liver disease. Also, studies have shown, and alam naman ng lahat, na exercise or physical activity releases yung mga happy hormones or yung mga endorphins, di ba? Mm-hmm. So, in a way, it helps reduce stress. And it has an indirect effect din dun sa, let's say, sa immune system mo kasi stress is the number one reason na bumababa yung immune system. So, pag less stressed ka, you have a better chance of maintaining yung health ng immune system mo. So, less infections or less yung pagkakasakit mo. Kaya 'di ba yung mga taong stressed na ito, parang mukha silang may sakit. It's specifically because of that. Kasi yung immune system nila, yung total na effect sa katawan ng inactivity and yung stress is negative. So, yun yung just one of the few benefits. Kasama hindi pa kasama diyan yung quality of life, enjoyment of life. So, yun.
Sir, ito po sabi yung iba kasi be active versus dun sa active lifestyle. What's the difference po?
Kasi yung active lifestyle na sinasabi lang is yung parang sasabi ko na i-incorporate mo sa buhay mo. Okay? Mm-hmm. So hindi siya parang active lifestyle lang na let's say, okay, may 30 minutes na exercise ka today, tapos for the rest of the day nakahiga ka lang mm-hmm. or nakaupo. So yun, i-incorporate mo siya sa perhaps hindi naman siya sa lahat ng aspect ng buhay mo, pero in most of the aspects ng buhay mo, let's say. So, yun, for example, instead of escalator, magkagamit ka ng stairs. Mm-hmm. So, yung mga ganyan.
At saka, ano, lifestyle talaga ibig sabihin, sir? Kasi yung iba, pag gusto nila maging active, nagugulat din sila na may iba pang changes na kinakailangan sa kanila. Na, for example, ako nung, ayoko kasi dati halos na naglalakad. Ayoko na naglalakad ng malayo o kaya ay tumatakbo. Kasi ayoko nang pinapawisan. May mga ganun ako dating moda.
May mga ganyan. Oo, tapos, may mga ganyan talaga.
Tapos, talaga alam to ng mga kaibigan ko.
Diba, ayaw na papagod. So, okay.
Ayaw nang napapagod. Oo, yung ano, mula dito hanggang, let's say, Vinson's, mula Mascom hanggang Vinson's, ano pa, kapag walang jeep, magta-taxi pa. Nasa ganun talagang moda. Pero, nung nagsimula akong, sige, decide tayo maging active, ay nagulat din ako sa ilang mga changes na parang, oy, feeling ko lumakas ako. Yung, tas paano na siya, lagi hinahanap na ng katawan. Oh. Plus, ito po yung ilan sa mga changes din na naririnig ko na, ay, ano pala, para akong laging gutom.
Mm.
Tapos, ay, teka, kukontrolin ko na rin yung pagkain ko. Hindi sa control na hindi na ako kakain, kundi doon sa mas nagiging mindful na sila kung ano yung kinakain. Tapos yung iba halata din sa kanila yung kung dati ang nagtrabaho sila lagi nang nakaupo, ito malikot na. Oh. Oo, lagi lalakad, every 10 minutes tatayo para maglakad. So maraming mga changes din po beyond dun sa gusto ko lang mag-exercise every morning. Tama po ba, sir?
Oh, tama. Yung attitude mo magbabago. And yun nga, isa sa mga effect, kasi it's a natural progression na pag, if you start, let's say, exercising ng konti, nagiging mas mindful ka ng konti sa kinakain mo, kahit mm-hmm. sa, or sa timbang mo, kasi it's parang you're more of aware of yung sa health or sa fitness mo. So, it's instinctively siya, nangyayari siya. So, yung mga ganyan na, tsaka yung activity kasi, physical activity, it's something na pag nasanay ka, hindi na siya mahirap eh. Parang hanap-hanapin ng katawan. O kaya hindi ka, parang may kulang sa araw mo pag parang nakaupo or nakahiga ka lang buong araw. So, yung mga ganyan. And then yung nga, lumalakas ka. Kasi syempre, yung tao is a biological organism eh. So, pag may ginagawa ka nga na parang challenge, let's say in this case physically challenging na mga task, yung tendency is to adapt to be more capable of meeting those challenges. So yun nga, lumalakas ka, you have more energy. Mm-hmm. So yun, yung ibang, may ibang tao nga pag active sila, pag hindi siya nakapag-exercise ng kahit konti, hindi siya makatulog kasi yung energy andun pa. So nakahiga ka, parang may energy ka pa. So these are all positive changes na, again, pag yung exercise has no negative effects sa katawan, sa tao, sa buhay ng tao.
Mm-hmm. Pero ito nga, sir, sabi natin, no negative effects. Mas maganda nga. Eh, actually, totoo yun, na kapag tumatakbo ka, tapos parang ang saya mo, hindi mo maintindihan, ang dami mong energy. Pero kailangan din, sinisingil ka din ng katawan mo na matutulog ka din ng maayos.
Oo, tama yan. Kasi, it's actually, pag if you exercise, mas kailangan mong tulog. Kasi nga, your body becomes more fit as you recover. Hindi ka naman lumalakas habang nag-exercise ka. Lumalakas ka habang nagpapahinga ka na galing dun sa exercise. So, mas less yung tolerance mo dapat dun sa mga late night na yung pagpupuyat. Mm-hmm. Especially yung pag-iinom. Party-party, mga ganyan.
Eh, sir, ito naman po, di ba, Gel, in sinasabi natin, yung konsepto natin ng over-exercised. Is there such a
there's
thing?
There's such a thing. Just the same way as yung exercise, di ba, subjective siya kung ano yung kaya mo. Yung over naman is subjective. May ibang, let's say, workload na over sa iba, pwede rin siya nakulang sa iba, or pwede rin na sobra sa iba. So, yung one thing na malalaman na sa over-exercise is that yung it leads to injuries, okay? Mm-hmm. It leads to it leads to illness, yung mga diseases, kasi nga di ka nakakapag-recover ng maayos. So yun naman, if you do it too much, parang pagkain lang, no? It can be healthy. Pag na sobra naman, masama rin siya. Pero fortunately rin, yung over-exercise is something na auto-regulate ng katawan. Kasi talaga, it's one of those things na automatically kayang pigilan ng katawan mo. It's either...
Sasabihin sa'yo ng katawan mo.
It's either magiging masakit yung katawan mo na matagal. Okay. Mm-hmm. Or kahit nga minsan parang the next day parang wala ka sa gana na gumalaw. So it's something na it happens pero very rarely lang siya nangyayari. Mm-hmm. Yung usually kasi yung kulang sa exercise, usually yun yung nangyayari.
Kumbaga po, paano ito tatansyahin? Nasa sarili mo na din yun ang pagtatansya?
Oo, nasa sarili mo. Kasi yung, kunyari, if you're physically active, hindi naman pwede no, kung ano yung ginagawa mo ngayon. Yun lang gagawin mo forever. Kasi minsan nga,
kasi walang kukulangin. Forever. Ay, akala ko walang forever.
Kasi kukulangin ka na. Kasi diba, minsan parang, yung kunyari, tumatakbo ka, kaya mo nang tumakbo ng mga, let's say, 10 minutes straight. Mm-hmm. Eventually, kakailan maging 12, maging 15 minutes. Pag hindi mo siya tinaasan, parang mabobore ka, kumbaga, or hindi ka na-challenge. So, same thing din, yung pagbantay mo dun sa over-exercise, depende rin sa tao na you don't go beyond na dun sa kakayanan mo. So, yun lang naman, pag usually, ang pinaka number one na indicator is yung over... yung prolonged muscular soreness na nangyayari. So, it's one of the... A little soreness is okay, pero pag yung matagal, kasi iba kasi tatlong araw din nawawala. Mm-hmm. Ibig sabihin lang nun, napasobra ka ng konti. Napasobra ng konti.
Pero sir, yung sa pag-exercise, paano mo malalaman kung ano yung limits mo, kung ano yung kaya mo? Mas recommended po ba na ano yung meron kang trainer o kaya yung tinatawag na exercise buddy?
Yung trainer, kung yung qualified yun naman yung trainer mo, mas maganda yan kasi yung guidance po nandun, no? But then again, pag meron ka namang trainer, then you have to go kung nasaan yung trainer mo. So yung to start with, let's say, kung sisimulan mo, pwedeng ikaw lang. Let's say, you go for a walk every day, mga 30 minutes na walk. Kung madali na yung walk, mga brisk walking ka rin ulit. Kung di mo kaya 30 minutes, pwede 20 minutes or 15 minutes. Diba? Tapos, nagiging slow jog. Yun, pag meron kang qualified na trainer, pag marunong siya, maganda yun. Yun nga, yung problema lang dun is, again, yung oras ng trainer mo, tsaka oras mo dapat nagkasundo. At syempre, babayaran mo yun kasi kung qualified siya for some time, dapat parang pinag-aralan niya yun. Yung body, okay yun kasi if you have an exercise body, parang may chance na may hiya ka na hindi pumunta kasi yung body mo naghihintay. Pero sa disruption...
Ah, oo nga.
Di ba?
Very ano sa atin yan. Importante yung konsepto ng hiya.
Oh, may hiya ka, di ba? Parang, kasi pag walang naghihintay sa'yo, parang pwede ka. Sige, skip ko muna ngayon. Pero kung may body ka na dapat pareho naman kayo na parang willing na gumawa ng change for your fitness, then mahiya ka na hindi ka sisipot, di ba? So ang training body okay, helps dun sa adherence nyo. Usually ganun yung nangyari kasi again yun nga, it's more enjoyable pag may kasama ka. At the same time, nakahiya pag hindi mo tutuparin yung usapan nyo. Ay, gising na yung alas 6 tapos 6 o'clock siya lang yun nandun, tapos ikaw pala, natutulog ka pa.
Sir, natutulog ka pa. Oh, gising na! Di ba, yung influence mo. Importante ang influence ng mga kaibigan. Kasi yung iba, yung sabi nga, napipilitan din silang gumalaw. Tara,
tsaka na-challenge ka rin pag may kasabay ka, di ba? So, kunyari, tumatakbo kayo. So, parang pwede niyong bilisan ng konti. Siyempre, di ka rin magpapaiwan. So,
Tapos mag-uunahan kayo.
Okay.
Competition. Sir, ano, nabanggit niyo na nga po yung konsepto ng hiya, di ba? Culturally, are we Filipinos po ay inclined ba tayo sa pagkakaroon ng yung physical activities, active physical activities?
Culture, actually, lahat ng culture andyan yung andyan yung the physical nature ng pang-araw-araw.
Mm-hmm.
Pero as time has gone on, yung trabaho natin nagiging less mechanized or nagiging mas automated.
Mm-hmm.
Okay, yung food preparation, Diba? Yung tubig nga lang, hindi ka na mag-iigib yan. Mm-hmm. And then, yung mga laro natin. So, culturally, oh, kasi kung makita mo naman, very active, let's say, yung Philippine Games natin, mm-hmm. ba yung luksong...
luksong tinikba, luksong baka.
Luksong baka, diba? Patintero. Very active siya. Tapos ngayon, napalitan na siya. Okay, Candy Crush.
Oh, may bugtong na application. Ganyan.
Oh, diba?
puro ano na. Dahil din sa malakas talaga yung kabig nung technology.
Oo, ano, so, technology. Tsaka yung ano rin, yung space kung saan ka pwede maglaro. So, kung yun nga, pag mas nasa urban area ka, mas mahirap. Kasi ang alangan naman sa kalsada kayo magpatintero. Tapos may mga dumadaan na bus.
Oo nga. Pero di ba sa kalsada natin may mga basketball court? Yung mga kalahan. Yung half court.
Pero actually, no, studies have shown din na humans are inclined for physical activity. So let's say yung mga bata, bigyan mo ng open space. Talagang tatakbo yung mga yan. May nakita silang puno. Akit at akit nila. So, andun yung human instincts for physical activity. Pero yung outlets lang, medyo nagiging limited for some people.
Mm-hmm. Dahil nga, well, may konsepto nga. Walang space.
Walang space.
Diba? Nasa lahat sila, nasa cyberspace.
Ganyan, diba? Diba? Okay, natakot ka kasi baka masagasaan yung anak mo. Kaya makidnap.
Oo nga, diba? Ayaw palabasin ng
mga. Ayaw palabasin. So, bigyan mo nalang ng gadget. Tapos, ayan, behave na sila for mga ilang oras.
In terms of that, siguro, sir, ano, yung nabanggit nyo na po yan sa mga bata, paano po ba natin nasimulan na bata pa lang ay natuturuan na magkaroon ng active na lifestyle. Diba? Yan pong ating pag-usapan sa ating pagbabalik. And of course, yung ilan pang mga tips from Sir Wisdom sa ating pong pagbabalik dito sa ating pagkakape sa bagong Big Kissing, ang bagong pamamaraan ng pag-gising sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa
Diary. Kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary. Aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa ating. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo! Kape, kakaibang perspektibo.
Nagbabalik po ang ating pagkakape para sa huling higop ng ating kape sa umaga na ito. Di ba, Gel? Oo, dahil galawang active. Dapat, Gel, pagkatapos nito, ano, i-promise natin magiging active ulit tayo.
Oo.
Oo, sinimulan na natin, Gel, eh. Nakita pa nga tayo sa gym. Hindi natin tinuloy, eh. Gel, eh. Huli kita, Gel, eh. Hindi, intagal kita kinihintay, Gel. Talaga sinabi yun.
Talaga kumana yung body niya.
Oo nga, eh. Kailangan, Gel. Ha? Ipa-promise natin yan. Okay. At kasama pa rin po natin, syempre, si Sir Wisdom Valle, sir.
Yes, good morning.
Yan, good morning, sir. Sanay tayo na binabati tayo sa Labkong Sports, eh. Diba? Si classmate Wisdom at sa ating pong Labkong.
Si teammate Ivan.
Teammate, oo. Teammate ang tawagan.
Tulog pa yun.
Tulog pa mo ba? Oo. Yun na, Gel, di ba? May naiwan tayong mga katanungan kanina. Na-mention kasi ni Sir Wisdom na meron naman talaga tayong natural inclination na maging active. Oo. Except na ngayon ay parang mahirap sa atin yung maging active kasi may kinalaman din sa space that we have, ano, mas nakatutok na nga ngayon sa gadgets. Pero in terms of, yun nga po, training yung bata pa lang na nagiging active na, how do we do that, Sir Wisdom? Yeah.
Siyempre yung number one influence yung sa parents talaga, no? Kasi, so for example, bibigyan mo siya ng bola o bibigyan mo ng bisikleta, yun yung mga reasons kung bakit nagiging mas active yung mga bata. Kasi influence din ng parents eh. Tapos, syempre, dadalhin mo siya sa mga summer clinic, yung mga ganyan. So, swimming clinic, basketball clinic, volleyball clinic. Lahat halos ng mga varsity na naano namin, na nakakausap namin sa varsity ng UP is that yung parents nila is either nag-influence sa kanila or yung parents nila mismo mga atleta dati.
Mm-hmm.
So, you have to introduce to them yung mga kahit yung mga implements, yung mga raketa, bola, early on in their life. Although, hindi naman lahat niyan may enjoy nila. So, you have to, kung baka take your chance, ano ba yung gusto ng batang to? Football ba? Volleyball? Tennis? Golf? Or kung ano ba?
Nasa genes ba yan, sir? Yung sinasabi nila kasi na ano, ito yung sinasabi natin na naituturo, nature versus nurture yan eh. Parang nanonurture mo habang bata pa lang na maging active. Kasi nakikita niya nga, active yung kanyang family. Pero meron din bang ganong gene?
Nasa genes yung potential or yung talent, pero yung inclination to be active, wala sa genes. Kasi nasa lahat ng tao. Kumbaga, yung genes nagkakatalo na lang kung gaano kagaling ka potentially.
Mm-hmm.
So, yun usually, mga galing, may parents sila na magaling din or athletic dati or mga kapatid nila, ganun din. Pero yung tendency to be active, wala. Nasa lahat ng tao. Nasa lahat ng bata yan. If you influence them early on, talagang they would pick it up. So, then you just hope na magaling sila pag sa future.
Oh, meron bang exercise na for children lang?
Usually, yung for children activities in the sense of play yung ginagawa kasi hindi lang na-enjoy yung activity just for the sake of exercise, hindi pa na-enjoy ng mga bata, so yun usually play yung ano nila yung para sa mga bata.
Kaya ang daming na ano eh na uso mga games sa atin eh, meron pang ice water, 'di ba, langit lupa.
Sir, para naman dun sa mga tao na sa simula pa lang may limitations na sila. For example, yung mga PWDs.
Ayan,
yung ganun. Paano mo i-promote sa kanila yung pagiging active?
Ayan. So, ang madali lang dyan is gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. Okay, di ba? So, example, meron tayong mga PW na wheelchair bound. So, merong mga bike na naka-design for mga wheelchair bound na PWDs. Yung pag-ano nila is yung pedal para nasa kamay. So, mga ganyan. So, for yung iba naman, let's say, kulang ng isang leg. So, yung ginagawa na, instead of tumatakbo, nagsiswimming. So, ang pinakamadaling approach lang talaga yun for everyone is gawin mo kung ano yung pwede mong gawin. Yun lang talaga.
Oo, tsaka sa experience ko po, mas malakas pa sila eh. Kasi natotone din talaga yung muscles na sa arms, for example, kung sila yung nag-wheelchair.
Kasi mas ginagamit nila.
Tsaka ano, umaakyat nung sa ating mga, tawag dito, yung pagpatawid, parang mga overpass. Di ba, meron dito tayo dyan eh, sa may palabas ng gate dito sa UP, sa may GT Toyota dito na gate.
Yun, one of the few tawiran na may PW access na maayos.
Oo, na maayos eh. Pero in terms of yun nga, sir, in terms of, kasi diba kamakailan, may mga nag-install ng equipment dito, exercise equipment, yes, around the campus. In terms of that, kasi dati may marami akong nakikita mga playground. Ano, sa atin po, sa ating sa bansa, no, are we, exercise friendly, kumbaga? Sa atin sa campus, yun nga eh, sinasabi din po ng ating Vice Chancellor Castro na tinatry nila as much as possible na mas may, kapag holiday, isarado na rin yung academic oval para mas friendly sa mga joggers. In terms of, ano po, sa ating naman, sa Philippines, are we, ano, tawag ba dun is exercise friendly community?
Depende siguro sa lugar, no? Pero in general, nandun talaga yung spaces for physical activity sa Pilipinas, no? So marami tayong dagat, marami tayong open space, 'di ba? Marami tayong bundok na pwedeng akyatin. So yun, sa campus naman bago pa lang, pero hindi pa medyo na developing culture na yung mga outdoor, kasi outdoor na exercise machines natin. Kasi ilang beses nang dumadaan dyan sa may Vanguard, never pa ako nakita na may gumagamit. So I guess ano lang din, kumbaga pag nasanay lang sila na may gumagamit na. Kasi yung machines are safe naman, kaya nga machines yung ginagawa instead of mga free weights. So siguro yung kailangan muna i-ano yung culture na gamitin nyo. Like sa Quezon Circle, may mga ganyan. So eventually, lagi nang ginagamit ng mga tao. Hopefully, may ganun din sa campus.
Opo. Na ano, ang tawag dito, nagkaroon din ng appreciation ngayon kasi sa traveling and going talaga. May mount, pupunta ng mountaineering.
Oh, di ba?
Diba? Yung outdoor activities.
Especially dahil sa mga selfie na. So, yung iba, uy, ganda ng bundok. So,
akit. Lalo na kasi ngayon nasi-share, di ba, sa social media. So, may inggit factor yung iba.
Inggit factor.
Oo. Tapos, gusto rin makapunta doon. Pero, Gil, di ba, meron din tayo na, sabi nga ni Sir Wisdom kanina, na may maliliit na spaces, may magagawa pa po ba tayo sa ganun? Diba? Itong question natin, may question po dito si Gil eh, diba? Gil? Oo, ito yung sinasabi natin, sir, na may maliliit yung spaces, tas outdoor, eh wala naman pong time. Diba? Ayon sa ilang mga pag-aaral, diba, Gil?
Ayon po kasi sa ilang pag-aaral, yung ilan sa pangunahing balakid, yung sa pagkakaroon ng active lifestyle, yung kakulangan ng time at kamahalan ng ibang healthy choices, like for example sa food, sa exercise.
Oh, and even yung limitation ng space, diba? Ay, wala naman ako. Saan ako mag-exercise dito? Diba? Yung ganun po.
Well, first of all, yung time, nalaman nga natin, diba? 30 minutes per day in 10-minute bouts lang. So, I think anyone has 10 minutes 15 minutes at least twice a day. Diba? So yun sa time. Tapos yung sa space naman, ang dami yung pwedeng gawin. Actually, it is one of the good things na nangyari sa technology ngayon is that pwede ka namang manood ng, let's say, YouTube ng Zumba or mga, let's say, Taibo. Okay? Or ano pa ba yung mga activity.
So and yun, then hindi yun gagastos, diba?
And then maliit lang yung space. Diba? One of the best examples nga dito yung nanay ko na 66 years old. Oh. Every night, okay, could you imagine 66 years old na grandmother of 6 years. Tapos every night makikita mo nasa harap ng computer nag-zumba.
Wow.
Yung space niya mga 2 square meters lang. So kung kaya nga ng matandang babae na retirado na ganyan, I mean, pwede naman kung wala, 'di ba?
Magagawa ng paraan.
YouTube o kaya save mo sa phone mo. Ang dami yung pwede mo. Search mo lang dun sa Google. Home strengthening exercises. So, yung iba naman ginagawa. Yung may mga pangtuning ng muscles. May push-up, may squats. Iba naman, mga cardio. So, mga aerobics. Parang aerobic kickboxing, Zumba, ganun. So, hindi talaga siya excuse. Kasi space and time, YouTube libre. Kung wala kang internet sa bahay, i-download mo yung video sa somewhere like sa campus na libreng internet.
Oo, tsaka dito maraming open spaces ah, kung kayo ay mga estudyante ng UP.
Andan yung information din andyan kasi yung mga mababasa mo or makikita mo, nag-i-instruct din ng videos. So parang libre naman yung lahat yan. So it's really just a matter of making that choice na do you want to start being more physically active?
Mm-mm. At tsaka ano, kailangan, it's a decision din na kailangan ding panindigan.
Oo, diba? Kasi hindi naman pwedeng after one session lang magiging mas healthy ka na ngayon. So, dapat consistent. Kaya naman regular exercise.
Regular exercise.
Hindi naman sila may exercise lang.
Regular exercise yan. So, magagawan po yan ng paraan kung gusto. Yung iba nga ang exercise nila, sumakay ng MRT. Hindi exercise ba yun? Hindi yata yung exercise. Pero kasi yung, diba, yung sabi nga natin, sana maging bike friendly din ta. Yung buong bansa.
Yung buong bansa. Diba? Kasi yung campus natin medyo bike friendly. Actually, sa periphery nga ng campus, may bike trails tayo.
Oo. Kaya yun ay ano, maganda na simula yun, 'di ba? Ay, nako, kaya nga kung gusto may paraan, 'di ba? May magagawa tayo diyan. At syempre, i-promote din natin yung healthy lifestyle na 'yan. Sir, bilang panghuli na lang po ang tips ninyo para dun sa mga gusto nila ma-maintain, kasi ibang problema hindi pagsisimula kundi pag-maintain nito yung decision nga to have a healthy lifestyle.
Ayun. Usually, you people want to look into healthy lifestyle for weight management. Mm-hmm. So, one of the very good tips is that keep a weighing scale sa bahay. Okay? Mm-hmm. Kasi, studies have shown that people have a weighing scale sa bahay tend to have a more normal body weight. Mm-hmm. And then, set a goal. So, kung ano mo yung goal mo, say yung goal mo was, okay, every day mag-exercise na for mga 10 minutes. Okay? Mm-hmm. And then, eventually, magiging 15 minutes yan. O kunyari, kung tumatakbo ka, okay, yung goal ko is kaya ko nang tumakbo ng diretso for 10 minutes. Set small goals na kaya mong i-achieve, let's say, mga every week or every month, and then keep resetting your goals and keep away yung skills sabay. Yun yung dalawang pinakamadaling tip niya. Mm-hmm. Yung information is readily available sa internet, mm-hmm, as long as maayos yung sinasabi. So, yun lang naman.
Oo, basta tingnan nyo, di ba, cross-reference na din siguro.
Decide and then set small goals and then consistency lang. Monitor yourself and then consistency. Kasi pwede rin naman na, hindi kasi pwedeng batayan lang yung nakikita mo sa salamin eh. Kasi you could lose, let's say, 1 kilo, that's about more than 2 pounds, pero di mo siya nakikita sa salamin. So akala mo walang nangyayari. Mm-hmm. So set small goals and monitor yourself and then just make that decision kasi andun nga naman yung information is freely available sa atin.
Mm-hmm. At saka ako din, dadagdag ko na din sinabi ni Sir Wisdom, hindi lang losing weight, kundi ang aim mo ay lumakas din.
Fitness.
Kasi, tama ba sir, minsan kasi yung muscle, pag nagtotone siya, ay mabigat din yun.
Depende, hindi rin naman. Hindi. Pero, yun nga, focus should be not on the itsura mo lang or yung sa weight. It's more of your fitness talaga. Yun yung mas importante. Kasi in the end, yun naman yung parang puhunan mo talaga.
Mm-hmm. Ayan, maraming salamat. Sana na-inspire po tayo maging mas active pa, di ba, ngayong 2016. Maraming pamamaraan yan. Ikaw nang bahala, di ba? Alam mo, ang pinaka nakakakilala sa katawan mo ay ikaw.
Mm-hmm.
Di ba? So, i-challenge mo na yung katawan na yan. At tara, takbo tayo, Gil, mamaya, ha?
Sakto, di pa masyadong mainit ka. May shade naman sa oval.
May shade pa sa oval. O, dahil may mga puno dito. At may healthy ang oxygen natin dito. Ayan, maraming salamat po, Sir,
sure,
Sir Wisdom. At siya po yung mapapakinggan natin, Sir Wisdom, every Tuesday sa Labkong Sports. Mm-hmm. Anong oras po?
5 to 6 p.m.
Dito sa DZUP 1602. Sa ating pagbabalik, Gel, usapang P. Diba? Nako, tungkol sa love na naman yata ang usapan na natin ngayong ano. Nandiyan na si Doc Feo na very active. Tignan mo, nagbike yan si Doc Feo. Nagbike ka, Doc Feo, papunta dito. Of course! Oh, very active. Sabi niya,
active
balik
lifestyle.
Alin... Oh, active lifestyle. Balik alindog ba, Doc Feo? Hindi balik alindog. Di naman nawala ang alindog. Okay, so nandiyan na po si Doc Feo para sa ating usapang P. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik po ang bagong gising, bagong pamaraan ng paggising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na, makikita!